Já si v tuto chvíli uzavřu náš rozhovor mezi námi a pozvu vás, co vás zajímá k firmě. Můžete se ptát, a už máme hned první dotaz.
Mě napadá jenom ohledně toho, který vztah s Bohem.
Ano.
Jak chodíte do kostela s dětmi jenom v neděli nebo i v
týdnu? Chodívali jsme minulý rok i v týdnu ve středu na dětský mše, nebo chodívali. Já jsem je tam doprovodil a pak jsem jel, myslím, ještě někam. Ale v podstatě teď jenom v neděli. Tak. I tak mi to přijde jako extrémně moc. Já trávím většinu času před kostelem stejně. Ale zase my jsme začali s manželkou už chvíli dělat ze zoufalství to, že jsme se střídali, že se šel na 8. a ona na 10. a lídali jsme si děti. Ale pak jsme to přerušili, protože jsme prostě nějak cítíme, že pro ty děcka ten návyk je důležitý. Jo? Nebo já to cítím jako pro sebe, jo? Že pro mě, kdybych do kostela přestal chodit, tak nejsem tak dobrý asi člověk, abych pořád žil tak, jak žiju a věřil v Boha tak, jak věřím. Pro mě to být jakoby v chvíli bez mobilu v kostele je jakýsi připomenutí, jakože musíš být takovej, jo? Jsi v kontextu tady tohle. A myslím si, že ty děcka, nebo já to vnímám tak, jako že všichni kluci to tak mají, jo? Že ten návyk je tam prostě potřeba. A oni, když náš nejstarší ještě nemluvil pořádně, tak jsme mu řekli, jdeme do kostela, a on řoval vždycky, ameníne, ameníne. Tak to vždycky říkáme, jako vtip, protože on to taky fakt nenávidí. Tak. Já většinou musím dát komiksovou Bibli, aby to přežil jako tu hodinu. Ví přesně, že ve čtvrt začíná kázání o půl, věřím v Boha a ve tři čtvrtě o 13. Tak to vždycky je dobrý, už jenom čtvrt. Ale já si myslím, že to, jako vám to asi obhajovat nemusím, jo? To je prostě důležitý i pro mě jako v cíle důvodu.
A co je zapojit do ministrování?
Ten nejstarší teďka v druhý třídě už má na to, jak chodil do ministrantu právě minulý rok, ale i tak mě, jakoby, mě se přišlo, že mi, přišlo mi, že náš farář mi jako mezi řečí říká, že by bylo dobrý, kdyby jsme tam chvíli nedávali ještě. Tam, on je trošku divočejší a on tam tu zákrsty tak nějak jako rozkládal. Jo? Nejen společenský, ale i stavebně. Tak jsme ho stáli.
Pak mu to předáte, tak se připravuji.
Ale taky to tak jako vnímám, že kdyby začal dělat ministranta, že bude mít úkol, bude mít roli a začne ho to bavit. No, tak jsem to měl třeba já. Když jsem šel do cizího kostela, kde jsem nebyl ministrantem, tak jsem se strašně nudil. Když jsem naopak šel do toho našeho, tak jsem dostal spolu to zvonítko, tak jsem se na to těšil celou dobu. No.
Prosím pro další dotaz. Ano.
Trošku skočím od té témy. Zostali jste na zemskou školu a jak dlouho, jak probíhal ten proces předávání ty firmy? Jestli to bylo prostě káta rozhod a prostě za dva měsíce jste to zpapírovali a zoperativovali, ale to byl nějaký další proces? Pracoval jste už předtím ve firmě?
Já jsem vystudoval tady v ŠE v Praze a právnickou fakultu a v 2008 jsem skončil školy, vrátil jsem se domů. A táta, my jsme se o tom s tátou docela potom hodně komunikovali, protože tam došlo někdy v půlce do 2009, jsem cítil, táta mi dával jako tu vojenskou školu, jako jo, že jsem měl na vizice asistent ředitele a on mi třeba říká, před firmou jsou na chodníku vajgly, běž je zamést, jo, tak já jsem zametal vajgly. Jo. A tak jsem to bral jako dobrý a pak někdy po 9 měsících, co to prostě jako už to bylo těhotný, tak jsem za ním přišel a říkám, tati, možná já říkám, v Praze mám nabídku, vracím se do Prahy, jo. A on říká, počkej. A tak mi dal jako zodpovědnější úkol, jo. A potom už jsme o tom začali komunikovat víc, protože jsme skutečně jako do sebe naráželi podnikatel nebo obchodně velmi často, tak jsme se o tom bavili docela často a já jsem si pamatuju, že jsem potom hrozně toužil to už jako vzít za sebe. Táta si pamatuju, že taky už to chtěl, proto zpětně to vidím, jako jsme to těžce uspěchali, jo? Že jsme měli tomu dát větší čas, hlavně ve vztahu k zákazníkům, kteří někteří prostě jakoby mě neberou a už s náma žádný další business neudělali. A jako cítím, že to je jako mojí osobou, není to nějak, jako, že by firma se zhoršila. A na druhou stranu zase si říkám, že to táta udělal jako definitivně v jednu chvíli, tak jako vlastně docela cená věc, jo, že to prostě se od toho odprostil, mě do toho namočil plně. A tak.
Takže to období bylo nějak 2 roky třeba?
Přesně, velmi rychle, no, 2 roky. A pak on ještě jako rok mě skutečně jako pomáhal, byl tam, aby, kdyby se něco stalo, jako, cítil jsem to jako podporu, jako nebylo to tak, že by mě do toho nějak kafral, ale pak úplně jakoby tak nějak odešel. On má u nás kancelář, ale teď tam byl asi po půl roce, zjistil, že jsem si z toho udělal šatník. Jo, tak pak tam on tam chodí, jo. Takže on většinou, když přijde, tak akorát vím, že si sednek mé asistence, tam udělal nějakou prezentaci na nějaký rotary nebo někam. A proto on tam jako přijde, aby mu někdo pomohl, protože on to neumí. Moje máma taky ne. Tak tam někoho odchytne, nějakou malou holku, ta mu dělá prezentaci a jde domů. Jo? Takhle on tam vlastně jako je a není. A pak jezdí po těch stavbách, ale to já se dozvím až tak, že mi pošle stránku a tam je napsaný Petr 5, on za 6 SPZ.
Takže to tam musím...
Mě zajímá, že to je v podstatě ten původní váš směr, ten obor. Takže odpovězený.
Ano, yes. Pardon.
Abych se to zeptal, já jsem mluvil za pozdější příchod, Aleš Vyčer, Pražský zpravodaj. Já jsem možná nezaznamenal obrat vaší firmy a případně kolik máte spolupracovníků ve firmě.
Máme asi, pardon.
Jeden dotaz a druhý dotaz. V podstatě musíte se s některými rozloučit, jestli ta víra třeba vás nenutí jim dát druhou šanci nebo třetí šanci tento lidem.
Dobrá otázka. No, máme zhruba 300 milionů, teď budeme mít víc, ale já doufám, že zase příští rok míň. A že už jsou všichni teďka přepracovaní. Máme zhruba 60 lidí teďka, ale jenom 6 dělníků. To děláme hodně inženýrsky, že ty lidi spíš najímáme party lidí, než bychom měli součást jako pevný stav zaměstnanců. Co se týče toho propouštění, tak to já teď zrovna jako tam je jeden kandidát, z kterého už jsem, jako cítím, že jsem měl propustit 14 dní zpátky a teď jako se nemůžu odhodlat a přijde mi, že pořád není ta správná příležitost. Ale to, přiznám se, že jsem to jako nikdy nekonfrontoval se svojí vírou v Boha. Prostě to cítím, jako, že musím ochránit tu firmu před tady tímhle blbem. Jo? Tak to cítím. Pro mě ta firma je důležitější než on. Tak.
Takže stavební dvory nemáte třeba?
Stavební dvůr máme jeden, tam máme v podstatě jenom nějaké věci na půjčení. No.
Co firma Komfort, říkám vám něco?
Jasně, znám. Tak oni mají obrat trošku větší, mají dalekový zaměstnanců, mají 200.
70,
75
no. Zaměstnanců. Teď mají jenom
400. No, tak to je nakonec podobná firma, oni mají velmi víc zaměstnanců. No. Tak já je znám samozřejmě osobně, pana Jurníčka.
Ale Hrničího.
Hrničího, jasně.
Čau, Horková, myslím se.
No, já se chtěla zeptat na ty zaměstnance, ale pak ještě jsem měla jednu otázku a tam není dost jasná právě v tom stavebnictví. Jak jste mluvil o tom, o těch nabídkách, tak přeci jenom 96 milionů nabídka, 17 milionů rozdíl, to je 20%, 1/5. Jo, já se zeptám, v čem to vězí, nebo byste mluvil o nějakých fakturách, ale mě to pořád, a nikdy mi to nejde do hlavy, jak může firma vlastně postavit stejnou budovu. Já se neptám dráž, ale já se ptám o to, jak ji může postavit levnějc, jo? Protože to dráž chápu, protože tam nějaká je kvalita. Ale pak se ptám, jak ji může postavit levnějc, co tam okrade, nebo co čem to vězí. Jo? To mě nikdy jsem tomu nepřišla na kolo.
No, zrovna v tomhle konkrétním případě ta firma ušetří určitě hodně na režích, protože máme sídlo v budově, oni mají sídlo v 8 staveničních buňkách. Jo? Takže tam si myslím, že prostě ta správa těch buňek nebude tak drahá, jako správa ta naší budovy. Potom oni nemají vlastně nikoho, ani mají to vždycky až na tu stavu konkrétní, takže ale já si myslím, že to stejně dělá 3% té stavby, protože tohle je zrovna velká stavba. Ale jako dá se to... Já si dokonce myslím, že znám způsob, jako kdybych byl opravdu psychopat, jak postavit stavbu za 30% vytendrované ceny, jo? Že to prostě lze udělat, jo? Chodí po test, já vám to budu říkat. Ale a tohle, když jako
celou... To by mě právě
zajímalo. Tak ať ví.
Jo, já si tam, protože určitě jsou plány, přesný plány, kde se musí dodržet nějaká technologie, postup a všechno. A teď se ptám, v čem je ten rozdíl? V čem ten dotyčnej ošidí toho investora?
Ne, on nakonec možná toho investora vůbec neošidí, on dostane stejný produkt. To je právě to strašné, co já sám moc nechápu, že dostane třeba později, třeba po nějakým soudním procesu a po zatíkání a podobně, ale de facto ten stejný produkt. Ale tady ten ksindl se musí posunout směrem k subdodavatelům a prostě udělat nějaký přísliby a pak to nesplnit. Ideálně takhle to nějak udělat.
Ošidí teda ty subdodavatele, těm nezaplatí faktury.
Tak.
Jestli můžu komentář, já se taky pohybuji ve stavebnictví, tak když se v tom stavebnictví pohybujete a vidíte takovýhle dvě firmy, která to jako vystaví jako rozumně, ve slušný kvalitě, pak ta firma, která to jako postaví za těch 17 milionů míní, tak to vidíte, když už tam přijdete na tu stavbu. Jo. To vidíte tak tu kvalitu těch lidí, ten pořádek na té stavbě a jak to tam funguje. Takže já si myslím, že hodně investorů, když se do takové situace dostane a nerozumí tomu a už je v tom okamžiku, že už s tou firmou nic neudělá, tak řekne, já ji nevidím, já to nějak dostavě, já jim zaplatím nějaký více práce, ale tu odvahu, investor, který má tu odvahu se s tím dodavatelem rozloučit jako v průběhu výstavby, to je potřeba, aby chodí velkou hodou. Já jsem teďka zažil a je to hrozně.
My jsme třeba teďka stavěli po jedné stavební firmě, jsme dodělávali dům a já jsem až do poslední chvíle si myslel, že to je habaďura, protože to se nedělá, že? Že jsme jako dostali rozpočty, vlastně soupisy provedených prací, rozpočet, my jsme si doplnili, jako co by nás stalo to dokončit a ten zákazník nás tam vybral. A teď já jsem se ptal, a proč nás vybral, proč nevzal tady tu firmu? A teď doktor jsem to nepochopil, ta budova byla pěkná, pěkně postavená, my to nedělali špatně a ten zákazník, férový chlap, jsme tam vydělali docela pěkný peníze, ale on v jedné chvíli prostě usoudil, že lepší je vyhodit, vzít si někoho jiného, než se s nima jako handrkovat. On to jako mně to přišlo úplně jasný, teda, no? Ale on to bral tak, že on tomu nerozumí a tak. Ale jak říkáte, jako já sám si myslím, že je lepší s tou stavební firmou už potom dotáhnout do konce nějak, a než to měnit, jako přepřehat, to je drahý jako prase.
Jakože kvůli ceně, nebo kvůli kvalitě?
Mluvíte o chemii, asi mezi těmi lidmi.
No, hlavně o tom, že já jako stavební firma mám jako těžký nezájem po někom dodělávat nějakou práci. Tady v tomhle případě to bylo jako konkrétně, to byla hrubá stavba, všechno bylo v tomhle směru dokončené, my jsme začínali nový práce na té stavbě, tak se to dalo, ale teď zrovna. Teď za mnou přišel kamarád, že právě vyhodil takhle nějakou firmu nebo mu zkrachovala a že by nás chtěla, aby se to dělali. Já říkám, a co jde? A mám o garáž. A já říkám, tak to jsi mě rozrajcoval vždycky. A on říká, staticky komplikováno. Tak říkám, tak to je zrovna. Tak se moc díky samozřejmě odmítnu. To už on, já si myslím, že to z nikdy nedodělá. To bude muset vzít tu lyžici a prostě to dodělat sám. To je konec.
No a ještě, jak se tady pán ptal na to, jestli vyhodit zaměstnance nebo ne, jestli mít jako, jestli si mu dá druhou nebo třetí šanci. Já si myslím, že když člověk se rozhodne, že někoho propustí, tak čím dřív to udělá, tak tím je to lepší, protože si ušetří strašně moc nákladů a starostí. Jo. A vůbec nemyslím si, že to je něco proti křesťanství, protože pokud se člověk už tak rozhodne, tak tomu má určitě vážný důvody, protože propustit někoho, s kým třeba spolupracujete, není nikdy jednoduchý a je to dost zásadní a důležitý rozhodnutí. A to si myslím, že pak, když už se člověk tomu dopracuje, že ho chce propustit, tak už asi je spíš ztráta a chyba, když udělá změnu toho rozhodnutí. O to mě teda moje skoro 25-letá, 30-letá praxe jako naučila to, že když se pro takovou věc rozhodnu, tak to nemá smysl. Hmm.
Tak mi ta manželka řekne, já to udělám.
Ne. Takový chci taky manžela. Já jsem přemýšlel, že bych najmul někoho zlýho, kdo by tohle dělal za mě.
No, ale to není, ale podle mýho to není, jako že by to bylo nějaká špatná věc. Prostě to prostě ty lidi, kteří tam jsou, tak je ochráním od toho lumpa, který ho vyhodím prostě. Ne, no, to zůstane teda, opravdu řeknu. Co můžu dělat?
Promiň.
Můžu ještě? Já bych, když se taky pohybujeme ve stavebnictví, tak bych chtěl, děláme 99% nebo 100 lidí, tak jak to máš. Ale ještě tam je jedna varianta, prostě jsou firmy, které dělají státní zakázky, potřebují se doplnit objem, takže jsou ochotní obcem. Takže oni to udají za dumping, aby si splnili čísla, aby splnili tabulky, protože jsou schopni dělat jinde a sanují to, prostě dotují to ze svých peněz kvůli nějakým objemu práce, co potřebují doradit třeba zaměstnaný lidi. To ještě varianta, proč někdo je ochotný.
Aby je vytížili ty lidi. Jako.
Aby je vytížili.
To je možný.
Ale mě se to není trh, jako řekneme, narovnaný, protože sami se pokoušíme třeba, tak jak my děláme státní zakázky, tak teď se to inzeruje, třeba sežudeca vrazí miliardu nebo víc příští rok do nádraží, jsou to pozemní stavby, tam se třeba pokoušíme sami, ale ten okruh těch dodavatelů je prostě uzavřený, protože mají speciální papíry, kvalifikace a je problém se tam dostat. Takže, ale když potřebuju, to řeší zrovna kolega, že v obci taky rozhodoval, stavěli na domov důchodců a nepochopil to, proč někdo, protože je stavař, dělá u nás, nedokázal pochopit, za jakou cenu to jako dělali. Vůbec, jako prostě cena podnáklady je třeba o 10%, nemáme. To musíme na konkurovat.
Můžeš se zeptat ještě na otázku ohledně toho zaměstnance, když ho propustíte, kvůli nějakému důvodu, co byste dělali, kdyby vás požádali, abyste ho přijali zpátky, že se třeba změnil?
Všichni to uvěří.
Jestli byste dali druhou šanci prostě.
Víte co, já to mám tak, že si vždycky říkám, já to říkám jako psychopatické, říkám, lidi nezměníš, lidi vyměníš, jo. A ten, vždycky já mám druhou šanci, ještě mě nikdo nepřekvapil pozitivně, všichni mě zklamali. Ale říkám si, jako přece jenom, jako to musím zkoušet pořád. Ale takový to, jako že to ti nesedí, protože tam je velký tlak, tak půjdeš na přípravu, tak to blba dávám ze stavby na přípravu, jo. A já dokonce jsem si zvyknul o tom přemýšlet, takže ten člověk nemusí dělat žádné chyby. Nemusí být jako zlej, ale prostě ho nemám rád najednou. No. Prostě mi je nepříjemné. Já si říkám, pro náš vztah je dobrý, aby jsme se rozloučili, aby to zkusil někde, kde prostě ten jeho vibrace je pozitivní. U mě prostě to nešlo. Já už potom nerad vidím v té firmě. Když ho vidím, že tam někde přikáží na recepci, tak jdu za den přes výtah, jo. Abych se mu vyhnul, abych ho nemusel pozdravit, protože mě vytáčí prostě. Jo. Tak vím, že ho musím propustit.
Já bych řekla, že člověk mu dává šanci, než mu řekne to, že ho propouští. Že kolikrát to s tím člověkem, že jako to ve vás je a víte, že třeba nedělá ty věci tak, jak by měl, a tu šanci mu dáváte, můžete pohovorem, můžete různě, ale pak, když už řeknete, že ho propouštíte, tak už víte, že to jako není...
Že to nemělo smysl předtím. No. Výsledek.
A u nás dělá jeden stavbyvedoucí, který ho táta se 98 propustil. Táta si to nepamatuje a ten Ladě říká, já jsem přišel do kanceláře tvýho táty, řekl jsem mu, že chci zvednout plat a on mě vyhodil prostě. Jo. A u 5 let zpátky u nás nastoupil jako mistr. Táta fakt doteď, já jsem vám přesvědčený, že se vymýšlí. Jo. Ale jako přímo jako záznam, máme to stejný jméno, to stejný datum narození, je to ten stejný člověk. Ale od té doby u nás je spokojený, tam prostě došlo k nějaký, já si myslím, že táta se předtím něco dozvěděl drsnýho, když ten tam vešel, tak jako prostě to vzal jako vítr, vyhnal z firmy. A to je výjimka, teda těžká. No.
Já jsem se chtěl jenom zeptat vlastně otázku zaměstnanců, taky řešíme, my jsme malá firma a taky musíme propouštět. Ale jeden z faktorů, který člověka trošku to rozhodnutí zdržuje, je situace na trhu práce, že není dostatek kvalitních zaměstnanců a člověk si říká, jestli si pomůže tím, že toho člověka propustí, jestli najde lepšího, jak dlouho mu bude trvat, než se tím dobrým zaměstnancem stane. A dokážu si představit, že ve stavebnictví to je možná ještě horší situace. Jakou máte vy zkušenost?
Já mám v tomhle trošku luxusnější pozici, že těch lidí máme už tolik, že takový to, jako já jsem si znam, že se snažím propustit člověka jako i kvůli tomu, abych si pořád utvrdil, že to umím, jo. A myslím si, že taky důležitý. A taky důležitý pro mě, no si myslím, jako toho člověka propustit a napsat všem zprávu, proč jsem ho propustil. Jako dát zprávu, tohle opravdu nedělejte. Tímhle mě vytáčel, jo. Tam kluk chodil ve funkčních tričkách, smrděl jak prase, tak jsem ho propustil a říkám, nechoďte, prosím vás, ve funkčních tričkách. A teď samozřejmě tohle jako na proti zákonníku práce hodně intenzivně, že? Ale... ale jako neznám vaši pozici, já taky to teďka řeším, jo? Že hledáme stavbevedoucí a jeden z těch stavbevedoucích půjde. A teď mě ti lidi říkají, a ty mě propouštíš člověka pod rukou a jestli já to budu dělat. Říkám, ale to se jako cítíš. Tak my jsme tam měli jednou stavbevedoucího, který tam vydržel 10 let a my jsme ho, táta ho chtěl propustit 3x a pak 2x a vždycky byla nějaká příležitost, že zrovna byla nějaká zakázka, že jsme tam museli někoho dát, tak jsme tam dali jeho. A on takhle 5x přežil vlastní smrt, až prostě já jsem poprvé zakázky řekl dost, že jsem si to uvědomil, že se musí jít. Jo. Takže jsme to potom jako těžko řešili, tu zakázku, ale pořád si myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí, že některé lidi potřeba vytlačit ty firmy.
A jaký jsou vlastně ty důvody, proč teda člověka poslat pryč? Že nějakou dobu opravdu s ním spolupracujete, vy taky jste měli lidi ve firmě, přijali jste je, nějakou dobu to fungovalo a najednou teď jste si řekli, a ne, a s tímhletím člověkem nemůžu.
Já nevím, jak máte, kolik máte zaměstnanců?
My jsme měli 15, teď máme 12 lidí, my nemáme velkou firmu, teď tam máme lidi, kteří jsou tam 15 let, jo. Není to častý, to propouštění, ale když jsme se k tomu rozhodli, tak vždycky to je, proto, protože ten člověk opakovaně dělá něco, co poškozuje tu firmu. Poškozuje kolegy, poškozuje, jo, a když jako můžete si zprvu myslet, že to dělá nevědomky, tak s ním o tom promluvíte, ale pak, když to dělá opakovaně, tak to už jako se to nedá.
Nebo že?
No, já se teda přiznám, že já se spolíhám těžce na svůj pocit, jo, tady v tom. Já mám ty lidi, který denně potkávám, tak tam jsou dlouho. A takový ty typy, jako, který tam přijdou a potkávám se s nima blízko, tak jsou třeba obchodňáci nějací, tak tam já bych řekl, že třeba během 3-6 měsíců vím, že to je vůl, jo, tak už ho potom jako tlačím pryč. Ale mně přijde, jako, že na těch stavbách ty lidi to jako si nějak tají, jo, tam je nějaký rozbitý motor, jo, že to jako neřeknou. Jo. A já vždycky říkám, teď jako, jestli chcete zachránit sami sebe, tak prostě musíte mít dobrý lidi, tak to musíte jako práskni prostě, jo, a jde pryč. A tady děláš za něj, stěžuješ si v hospodě, jak to máš těžký, ale neřešíš to, jo. A to, ten člověk u nás vydrží často 5 let a já to vlastně nevím, jo. Vlastně lidi kryjí z nějakého důvodu. Ty do toho samozřejmě vstupují rodinné situace, že oni vidí, že ten člověk to má blbý v životě a podobně, ale to jako, jak říkám, to jsou ty místa, kde já šlapu lidem na kuří voka, i když to jako není úplně třeba v souladu s mojím svědomím. Na druhou stranu cítím, že to prostě jako ředitel firmy musím udělat, protože jinak ji poškozuji, jinak se nechovám jako dobrý hospodář.
Páska, jak si tomu podaří sehnat náhradu? A jak rychle? No, a jak dobrou? A jestli třeba vás nestojí víc, jo, potom?
Rozumím. My to děláme tak, že průběžně jako děláme výběrový řízení na stavby vedoucí a když přijde nějaký jako dobrý, tak někoho pošlem pryč a nahradíme. No, že? To už má jako nějaký systém, bych řekl.
Takže každý, kdo je u vás, má jistotu, že dlouho nevydrží.
Ne, jsou tam lidi dlouho. Ale je pravda, že jako ten poločas rozpadu se hodně snížil s tím, co jsem tam přišel já. Ale ono to souvislo, tak když založil firmu, tak těch první 10 let taky to lifroval. Jo? A potom jakoby, tak nějak jsem to nechtěl řešit prostě. A poslední 3 roky, co jsem tam byl a on byl šéfem, tak on podle mě propustil možná jednoho člověka. Ale přitom bylo vidět, že hodně lidí štve. A už prostě říkám, že to je jedno.
Já jsem to navázal do toho zemí, jak pracujete s těmi lidmi, který vám jde, protože to
pracují dobře, aby dobře pracovali, jak je motivujete pozitivně, negativně, jak s nimi pracujete?
Já si myslím, že v tomhle jako v podstatě rodinná firma jsme i v tom širším slova smyslu, protože s těma lidma trávíme hodně času. Jo? Tam nakonec tak nějak přirozeně k nám a my tíhneme k lidem podobným. Jo? Že třeba v tom vedení té firmy, ať už je to obchodní výrobní ředitel, obchodně technický ředitel, stavitel, tak jsou to všechno cyklisti. Jo? Všichni máme rádi hory, jo? Všichni běžkujeme. Jo? A tak prostě ty lidi znám, ty lidi jako jsou přirozeně motivovaní, protože dělají vlastně pro svýho kamaráda, no. A dole to už tam se dějí vůle boží trošku, no. Tam je, jako to, to se mi nedaří vlastně přenést o tu úroveň níž, aby s těma lidma celýma se denně nepotkávám, aby tě jejich vedoucí takhle jako prožívali, ten čas motivovali je a podobně. Tam to prostě jako už stojí peníze, no.
Takže trávíte spolu i mimo pracovní čas, máte nějaký team building a tak dále?
Máme zhruba 10 takových jako mimopracovních aktivit pro zaměstnance ročně. Třeba teď jsme jeli 14 dní zpátky, jsme jeli na Praděc, Brna a zpátky. To už je jako tvrdší, tam už se nezúčastňují úplně všichni z toho cyklistického týmu. Ale to je moje jako zkušenost, že když ten člověk je sportovec, nebo když má obecně nějaký hobby, tak snese víc utrpení, jo? Že
na pevnější vůli.
Jo. Jako, že ho nerozkolíše každá blbost.
Ako vám potom vy?
No, takže právě souvisící otázka. Máte nějaké jako promyšlený development lidí, třeba těch lidí, já nevím, vy jste ředitel, co máte 6 náměstků, nebo prostě jdeme tomu, jak to nazveme, ale máme jako další mistry a ty mistry, jako jsou ty lopaťáky, když to řekneme takhle. Tak máte to nějak promyšlené, máte nějakou nějaký záměr s tím, nebo je to vysloveně jako takový jako...
Myslíte třeba kariérní postup
těch lidí? Myslím jako nějaký development nebo jako schému nebo nějaký plán, jak to dělat promyšleně, tak bych to možná myslel.
Jako máte na mysli strukturu nějakou, no?
HR? HR úplně nemyslím, myslím jako vycházíte z nějaký metody, prostě jak tady položil otázku, pozitivně, negativně. To, že máte deal learning, jezdíte na kole, OK, fajn, to je prostě mimo pracovní nějaká aktivita, ale nedá se to stavit jenom na tomhle. No. Nejste úplně malá firma, bude se ti vědět.
No, my to máme jako založený na lidech, kterým říkáme stavitelé, to jsou v podstatě manažeři projektu. A s těma já vždycky na začátku té zakázky udělám nějakou dohodu, očekávám toto, no, není to, jako víš, že to není začátek zakázky, to je tak až polovina, protože do té doby nevím, co se sám děje. A pak uděláme nějakou dohodu, jako tolik procent ze zisku dostaneš, aby ho motivoval jako pozitivně v tom, aby vydělal co nejvíc i mě. A on dělá podobné dohody s těma svýma lidma, ale vím, že jako to často neuzavřel třeba tu dohodu. Ale myslím si k jejich škodě, protože oni by měli ten svůj tým taky nějak motivovat, aby byli úspěšní dlouhodobě. Ten nejlepší z těch našich, ten prostě jako nakonec si vydělá nejvíc a největší procento toho rozdá tím svým lidem. Jo? Dlouhodobě je prostě nejlepší, nejvíc vydělává. Neříkám teda, že má nejmíň průšvý u nás tady.
Dobře, a to je právě ta otázka. Víte o tomhle třeba, o tomhle modelu, že to tam nějak funguje dobře. Snažíte se třeba o tom sdílet společně na té poradě třeba užšího vedení těch stavitelů?
Moc ne. Každý z těch lidí má trošku jiný přístup a já do toho zase až tolik nekecám. Je to takový, v podstatě jsou takové jako firmy ve firmě. Jo, táta začínal
ve Slušovicích.
Přesně. Táta začínal ve Slušovicích, potom dělal funistou, nebo byl i spolumajitelem v té chvíli. A pořád mi to přišlo, jako, že nejlepší je, když ten člověk dělá se svýma věcma za svý peníze. Takže nikdy neměl bagr, protože říkal, vždycky bagrista prostě vysává naftu, nikdy to nebudu vlastnit, tak mě dotyčí, že máme bagr. Ale je to pravda, když vidíte potom toho bagristu, když majitelem toho bagru, jak se ohání s tou radlicí, tak je to radost se koukat, jo? Když vidíte ty zaměstnaný, tak je to nějaký zpomalení.
Můžu jste říkal, že když jste prodal tu firmu, tak vám bylo 28.
Ano.
To je pomáhá nějaký krátký věk, ale jak to říct, neměli jste problém s těmi staršími lidmi, kteří byli vlastně pod váma, třeba nějak prostě ze stavby stavby vedoucí, prostě klidně mohli 45-50, že vlastně on vás něco poslouchá, nebo ví jeho, poněvadž on je zkušenější?
No, jste uhodil hřebíček na hlavičku, já jsem to cítil, já jsem nikdy jako neměl problém s tím přiznat, že tomu nerozumím tomu, co ty lidi dělají, jo? Což teda jsem zjistil, že není dobrý před některýma lidma. A tady ty lidi v podstatě postupně odešli, jo? Že prostě říkají, tenhle vůl, takhle mladý, bez zkušeností, mě tady jako bude dělat šéfa. Ale ty lidi, co zůstali, tak jako já to vždycky dělám tak, aby jsme se doplňovali, jo? Že já rozumím něčemu a přijde mi jako zbytečně, aby jsme chodili stejně chytří kluci na poradu, teda na jednání, tak i právě třeba teďka jsem udělal z jednoho z těch našich lidí obchodně technického ředitele, který se mnou chodí na jednání nad nabídkama a má to prostudovaný a skutečně tohle bohužel teda jako nevyhrává ty nabídky, ty zakázky. Ale mi to úplně, já jsem do té doby měl vždycky pocit, že jsem přišel na nějaký státnice, kde jsem zapomněl se naučit, jo? Že pořád jsem jako tápal, jo, retence, jaká retence, jak jsem tam listoval. A teď mám kredit, ten se to tam jako technicky vyřeší. Jak říkám, je to vlastně docela zbytečný, protože nakonec stejně vyhrává spíš důvěra a pocit, než nějaký jako technický znalosti toho projektu. A pro mě to jako, mám dobrý svědomí, že proto dělám maximum a můžu se soustředit prostě na ten závěr, kde se řekne a teď slevo. No. A teď jsem zapomněl, na co jste se ptal se, Kriš. Jo, to ten věk. No,
jestli no. Obecně, jako jste dokázal nějak získat si tu autoritu těch prostě starších lidí, nebo to prostě člověk má, nebo to nemá, no.
Já jsem, mě táta právě potom, co jsem zametal ty vajíly, tak mě dal náš developerský projekt, který tak jako spal. On mě tak jako řekl, tak co bys tady jako chtěl dělat, kromě toho zametání. Tak já říkám, tady tohle, o tom jsem přemýšlel. A ten projekt se ukázal jako velmi úspěšný. A musím říct, že za ten projekt ale se jako lidsky docela stydím, protože tam to dopadlo jako velmi špatně pro spoustu dodavatelů. Ale vím, že jsme vydělali hodně peněz. A na základě tady toho, já jsem se poučil, že takový jako nechci být. A zároveň paradoxně u spousty našich zaměstnanců jsem získal respekt, že jsem dokázal ty peníze do té firmy v době docela hluboký krize přinést. Jo? Tak to mě vlastně to mládí odpustili na základě tady toho. Ale jak říkám, jako bylo to, jako ještě teď se třesu, jo, tam zahynulo několik firm. No, na tu dobu.
Když vás tak poslouchám, není to třeba i tak, že jsem tam nějaké takové zajímavé telefony, nebo manželka, nebo...
Že mě volá manželka do práce?
Ne. Ti, co to jsou zaučeni, nebo ti, co...
Jo tak. No, tehdy to bylo tvrdý, ale jak říkám, ten ve chvíli, kdy člověk jako je představitelem takové velké stavební firmy, tak jako má docela luxus v tom, že už je od toho od vzdálený. Je to právě jako velké pokušení. Já jsem to právě řešil s jedním kamarádem, který nakonec spáchal sebevraždu. Jo? On říká, že jsem věděl, že neplatí lidem a že to zasahuje do našeho biznesu. A on mě říká, ale vím si, že já mám obrat, já nevím, tehdy 90 milionů ročně, já jim zaplatím o 4 dny později a v průměru mám milion navíc na účtu. Jo? A to je to Porsche, co stojí dneska venku. A říkám, ty vole, to tě nedoběhne nikdy. A doběhlo to. Ale on to vlastně jako tomu podlehl, tomu pokušení. On to je vlastně jako docela jednoduchý. Jako, když člověk nemá žádné hodnoty v tomhle směru, prostě chce jenom peníze v životě, tak tohle to nejjednodušší, jak se k tomu dostat.
Ale
vy
nemáte s těma dodavatelema nebo s těma, kteří pro vás pracují, u smlouvu? Že? Já bych vás asi teda, já bych to tam nenechal.
No,
tak já mám taky nový opravník, no. Tak bych se
jako o to
bral. Já bych si určitě s námi podepsala smlouvu a jako ty peníze bych od vás potom chtěla za tu odvedenou práci.
To je pravda, ale jako v českém kontextu částky pod 400 milionů jsou zbytečný chtít po někom. Jo? To
byste se divil.
Jo, já se to bych se udělal. Ty naše náklady většinou odpovídají potom té vysouzené částce, takže...
Máme firmu, která pošlí fakturu za 1500 a oni mi ji vysoudějí, no mají úplně bez problémů.
Jo?
Za procento, je to tak řízeno.
No,
přijdu peníze na účet, prostě krásně.
To je hezky. To my jako...
Musí řešit všechno.
My My děláme...
My děláme s Vlaďama, prostě to je jiný.
S čím?
S Ukrajincima, nebo já nevím.
Prostě je ta kultura, to je tak jako, že ten scénář vlastně není, to je jenom konec něčeho, že jo, ty si to připravíte tak, abyste měl důkazy o opaku a potom ten člověk žaluje něco, co jako papíre, na papíře vůbec není, že? A teď, a když to má nějak podložený, tak často jako potřebuje aspoň nějaký peníze, aby zaplatil někomu. A když mu nabídnete polovinu té částky 400 tisíc, tak on radši řekne dobře 200, ale doma než 400 za 7 let přes vrchní, nejvyšší a vrchní soud. Takhle táta se pohádal v roce 2002 s nějakýma výrobcema okem tady v Praze. Ne? A já zpětně nesoudím, jak to bylo, protože vůbec nevím podstatu, bylo to ale za 70 tisíc korun. A my jsme loni na jaře jsme vyhráli ten soud a oni je to stálo přes 1 000 000 korun, jo. A nám zaplatili 70, smluvní pokuty 300, zaplatili naše právníky, zaplatili svý právníky, zaplatili soudní poplatky, chudáci. A my jsme jim několikrát nabízeli dohodu. To bylo právě v té době, když vyhodil toho stát do vedoucího asi táta, dobře. A on tehdy, on mě potom někdy v roce 2008 jsme to řešili spolu. Já říkám, teď asi by bylo rozumný prostě toho odstřihnout nějak. A on volal tomu jednateli táta, a on to takhle jako řešíval, jo? A on říká, dívejte, já si to nepamatuju, vy si to bez tak taky nepamatujete, on si teda pamatoval velmi dobře. Já tu částku, kterou vám dlužím, tam na charitu a tak tím je to hotový. Ne? A on ho tak naštval tátu, že už od té doby nikdy nezvedl telefon. Táta ho naštval, takže jo, už to nikdy nezvedl telefon. Já jsem potom kontaktoval, říkám, já si nemám nic společného, nabízím dohodu. Taky nechtěl. Ale jenom to ilustruje to, že se 15-16 let tady lze se soudit 80 tisíc.
Já bych se chtěl zeptat, vy jako developer, co říkáte současným cenám bytů a případně rodinný domů na trhu u nás v České republice? Je to nějaká bublina, která neodpovídá realitě? A hlavně v Praze samozřejmě ty ceny.
Rozumím.
Máme to čtvereční, to je neskutečné. A sám říkáte, že máte minimální marže ve stavební firmě. Takže kde jsou ty výdělky? Proč to takhle jsou v pomoci?
Já si myslím, že to nejsou až tolik výdělky, jako prostě minimální nabídka těch bytů. Jo? Že tady v Praze ta situace velmi podobná Brnu. Územní plán v podstatě vyčpělá záležitost a obecně jako veřejnost je nastavená proti jakékoliv výstavbě. Jo? Když potřebujete povolit nějakou větší výstavbu, tak potřebujete zhruba 45-50 vyjadření dotčených orgánů. A pro mě, jako, který se v tom pohybuje, je to dostatečná záruka, že je to v pořádku, ten dá výstavba. Ale pak přijde veřejnost, jo? Pak přijdou právníci typu Frank Bolt, pak přijdou nesehnutí, strana zelený, tady ty kluci. A navezou se do toho a vám to prodlouží tu investici o 5 let. A ty peníze prostě jako, vy máte spoluinvestory, máte úvěry, máte lidi, kteří platí té režie. Ty peníze tam prostě jakoby, ty náklady na to... jdou nahoru. Ale jako nezakrývám to, že my třeba ve Slavkově u Brna máme největší pozemky, co máme. A tam stavíme jednu etapu za druhou, za třetí, za čtvrtou. A teď tam prodáváme, v první etapě před 5 lety jsme prodávali metr čtverečních bytových bytek za 36,8 tisíc, včetně DPH. Teď v té třetí etapě prodáváme za 53 tisíc, včetně DPH, ve Slavkově. Kdysi býval normální brněnská cena. A náklady se nám samozřejmě nezvýšily 50%. Takže tam jakoby zisk je pěkný, ale žádný developer nemá důvod to pouštět stavební firmě, že? Ten zisk. Takže prostě vytendruje tak, jak to normálně jde. Ale jako pořád říkám, není to, to developeri nespůsobili tady tohle. To způsobili prostě především politici tím, že neschválili územní plány. Praha, Brno a myslím Mladá Boleslav jediný nemají nový územní plány podle stavebního zákona z 2006. Jo, to prostě jsme od toho 11 let a nedokázali jsme to. A v Brně dokonce jsme ještě nezačali vlastně. Jo. To není ještě zadaný. Takže
otázka je sociální bydlení. Jestli se připravujete třeba na tento druh výstavby?
Jako s nějakými dotacemi ze státního rozpočtu třeba?
To jsou malometrážní byty, startovací byty, případně pro starší.
Já se přiznám, že jsem o tom nikdy tam nepřemýšlel, ale nevím o tom, že by jako z těch mých známých developerů to nikdo nedělá nikde. Nevím proč.
Mně líbí. chybí to?
Jak říkám, zase jako my jsme ti lidi, co hledáme zisk především na tom trhu, takže pokud se to nastaví tak, že to bude výhodný, tak to samozřejmě rádi uděláme, ale že bychom chtěli ubytovávat v těch projektech sociální jako potřebný, tak
to tam jako ne. Tak to nestavíte sami pro sebe, to stavíte pro určité organizace státního typu většího nebo městského typu, takže vy jste stavební firma.
No tak, takhle, třeba v tomhle směru jsme třeba stavili domov Pokojného stáří v Brně, ale my jsme nebyli investoři, to nebyl můj nápad.
To je sociální bydlení, to je
tak, tak. Ale jako, že bych já jako developer něco takového vymyslel, tak to mě přijde příliš, jakoby už do toho vstupují vlivy, kterým neumím úplně vyhodnotit na začátku. Dotace bude, nebude, jak přijde rychle a tak dále. Tak to. Ale vím, že myslím si, pár developů se pustilo do takového toho, jako, že prodali jako penzionu pro domovy důchodců v podstatě, jo? Že třeba vím, že u Mikulova vznikl taková malá vesnička, taková návěs, se to tváří jako jednotlivý rodinný domy, ve skutečnosti to má společnou kotelnu, uprostřed je studna a tam ti starší lidi žijí jako vlastně jako na vesnici, platí tomu developerovi nějaký nájem. No ale je to jako, já ho znám, ale on z toho nemá radost sám, že to není jako business, který by byl nějaký hrozně výhodný v republice, si myslím.
Děkuji, a ještě poprosím o jeden poslední dotaz, Jirby. Pojďte ještě, jestli se někdo zeptal. Jo, pojďte.
Já si chci vrátit k tomu propuštění zaměstnanců. Když máte teda problém, jako jestli ho nepropustit, řešíte to s knězem? Nebo ve svátosti, když máte nějaký takový problém?
Ne, to ne, to jsem nikdy nedělal. Přemýšlím, co by mě poradil váš kněz, no.
Nepropouštět?
Já nevím.
Kdyby to zpovědět tady jistě.
No, když sám máte jakoby problém, že jste udělali něco špatně.
Ne, ne, to, já mám problém v tom, že to neudělám dostatečně brzo. To je moje výčitka sám k sobě tady v tomhle směru, ale to, že jsem to udělal, tak jsem se snad ještě nikdy nevyčítal. Hodně lidí mi to vyčítá, že většinou čas, jo? Ty jsi to udělal v pátek, ty jsi to udělal v pondělí, ty jsi to udělal v úterý, ten čas není nikdy dobrý, jsem zjistil. Ale jako opravdu cítím v těch lidech, že to je potenciální riziko, že to je problém, že to je díra, kudy potečou peníze za chvíli, já ji musím zalepit, musím ty lidi prostě dostat z té firmy.
A když máte nějaké jiné komplikace, ale třeba nějaký jakoby zakázek, jestli to řešíte s knězem. Pro mě nikdy takové výčitky, že prostě jste to potřebovali
nějak vědět. Já právě přemýšlel, co bych od něho očekával, kdyby to jsem řešil. Jo? Že on...
A třeba jak řešíte svátky s knězem?
Já bych řekl, že tam prostě v tom podnikání jsou některé rozhodnutí, které jsou v podstatě jako morálně neutrální, to prostě jako efektivní a z toho se nespovídám, jo? To mně přijde, to ani neříkám.
A třeba jako no. Duchovní doprovázení, že byste se tam popovídali, jestli je to dobře nebo
ne. Přiznám se, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel, jo? To není ani jako blízký to takhle nějak dělat. Možná, já nevím. Já nevím, já si teď nejsem jistý, jestli bych jako toho našeho kněze tím neotravoval, jo? Kdybych mu říkal své problémy s... Ne?
Já vám pro tu chvíli děkuju. A teď už bychom mohli přestat grilovat jenom vás.
Tak.
A můžeme se vlastně...
Grilovat navzájem.
Tak.